La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Vilnius s-au reluat după o pauză de aproape 6 ani negocierile oficiale pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Moldova vrea ajutor european ca să obțină gaze mai ieftine de la ruși.
Suntem în discuții cu colegii din Europa, adică din Comisia Europeană și Secretariatul Comunității Energetici, pentru a găsi formula optimă de negocieri cu Gazprom, adică ce am putea noi să le propunem pentru a fi, într-o oarecare măsură, ei satisfăcuți.
Și Bulgaria se alătură țărilor europene cuprinse de mari proteste sociale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La Vilnius au fost reluate negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Mai multe detalii în timpul acestui program. Marea Britanie a decis închiderea imediată a ambasadei Iranului la Londra. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic de externe William Hague, care a spus că tot personalul ambasadei iranie trebuie să părăsească Marea Britanie în 48 de ore. Decizia urmează atacului de marți împotriva ambasadei britanice de la Teheran, atac despre care Hague a afirmat că a fost sprijinit într-o oarecare măsură de regimul iranian. Guvernul de la Londra a închis ambasada britanică din capitala iraniană. Un tribunal din Belarus i-a condamnat la moarte pe cei doi bărbați acuzați de atacul cu bombă care a avut loc la metroul din Minsk pe 11 aprilie, în urma căruia 15 persoane au fost ucise și altele aproximativ 200 rănite. Dmitri Canavalau și Uladislau Cavaliou fusese regăsiți vinovați pentru atacul din aprilie, dar și pentru un altul petrecut tot la Minsk în 2008, care nu s-a soldat însă cu victime. Pâinea se va scumpi în regiunea transnistreană cu între 2% până la 10% la începutul anului viitor, anunță agenția Infoprim Neo, citând o declarație a Alenei Cernenco, așa numitul ministru transnistrean al economiei, preluată de presa din stânga Nistrului. Vicepreședintele american Joseph Biden a declarat la Bagdad că Statele Unite și Irakul au intrat într-o nouă eră a relațiilor strategice, după ce militarii americani au început pregătirile pentru retragerea din Irak până la sfârșitul acestui an. Biden a avut convorbiri cu premierul irachian Nouri al-Maliki și cu președintele Jalal Talabani. Bagdadul și Washingtonul nu au reușit să se pună de acord cu privire la păstrarea unui contingent american de mici dimensiuni în Irak și anul viitor, ceea ce înseamnă că până la 31 decembrie toate trupele americane trebuie să părăsească această țară. Guvernul Bulgariei a aprobat retragerea militarilor săi din Afganistan până în 2014, conform planurilor Alianței Nord-Atlantice. Bulgaria are acum în Afganistan 614 militari. Potrivit planului aprobat de NATO, forța internațională de 150.000 de militari condusă de Statele Unite va preda toate operațiunile de securitate trupelor afgane până la sfârșitul anului 2014. La Los Angeles, în Statele Unite, mai mult de 1.000 de polițiști au intervenit în forță pentru a-i dispersa pe protestatarii mișcării ocupați, care refuzau să părăsească un parc din prejurul clădirii unde se află administrația orașului. 200 de protestatari au fost arestați, un raid similar la Philadelphia s-a soldat cu 50 de arestări. Protestele de la Los Angeles și Philadelphia au fost între cele mai longevive de pe teritoriul Statelor Unite. Autoritățile declară că taberele protestatarilor au devenit periculoase pentru sănătatea publică și deranjează comerțul local.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Vilnius s-au reluat astăzi negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Într-o declarație făcută agenției France Press, emisarul lituanian pentru rezolvarea conflictelor, Giedrius Cecuolis, a avertizat împotriva așteptărilor exagerate, spunând că probleme cum este cea transnistreană se soluționează milimetru cu milimetru. Oficialul de la Vilnius a mai spus însă că însăși reluarea discuțiilor oficiale este o dovadă de voință politică din partea Chișinăului și a Tiraspolului. Valentina Ursu a stat de vorbă despre strategia Moldovei la negocieri cu Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Este pentru prima dată, pe tot parcurs conflict, când avem deja mai mult sau mai puțin clar o strategie ce ne dorim să facem cu problema transnistreană.
Clar, ce se dorește?
Se dorește autonomia regiunii transnistrene. Anticipând lucrurile, normal că vor fi anumite elemente federative în un acord, dacă se va ajunge. Însă este bine că Republica Moldova deja a spus pentru toți partenerii ei, pentru toți actorii implicați în proces, care este poziția ei și care sunt liniile roșii care sunt pentru noi.
Și asta este poziția Chișinău? Este foarte clară?
Da, este poziția foarte clară, a fost enunțată de mai multe ori și de către premierul Filat și de către responsabilul vicepremierul pentru reintegrare.
Și cum sună această poziție?
Autonomie în cadrul Republicii Moldova.
Pe fondalul când autoritățile de la Tiraspol insistă pe recunoașterea statalității.
Negocierile diplomatice sunt un pic diferite decât vorbirea deschisă. Este clar că administrația la Tiraspol se retrage în cel mai ascuns ungher pentru a avea eventual unde să facă cedere. Așa fac toți actorii implicați în anumite negocieri. Însă este foarte clar și pentru cei de la Tiraspol, chiar dacă nu recunosc, că acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult ca atât, eu cred că Tiraspol este primul actor care nu-și dorește independența regiunii. Orice altă formă pe care o poate avea regiunea transnistreană va însemna responsabilitate față de ceilalți. Nu se va putea la nesfârșit utiliza gaz fără plăti, alți bani fără plăti, etc.
Dar oare Tiraspol nu dorește ceea ce îi se spune de la Moscova?
După 20 de ani, Igor Smirnov are o anumită autonomie și are ambițiile lui personale. Igor Smirnov, sincer vorbind, este cel mai mare beneficiar a situației actuale. El la început a fost marioneta rușilor, dar pe parcursul anilor el întotdeauna a avut elementele lui de autonomie și acest lucru se poate vedea în acțiunile lui în ultimii 5-7 ani. Să spunem că el este direct influențat de la Moscova fără a fi convins sau negociat cu dânsul, este incorrect. Cred că el are destul autonomie în a face ce își dorește în regiunea transnistreană.
De ce și-ar dori Moscova pe moment să fie mai cooperantă în soluționarea problemei transnistrene din moment ce a fost prelungit și acest tratat de prietenie între Federația Rusă și Republica Moldova? Și cunoaștem foarte bine că în acest tratat este scris negru pe alb că Federația Rusă este garantul soluționării conflictului transnistrean. În 10 ani nu a făcut nimic în calitate de garant.
Da,
așa spun experții.
Rusia are un rol triplu, și de jucător, și de arbitru, și de antrenor. Trei roluri și simte oarecum confortabil. Pentru Rusia, o formă de soluționare a problemei ar fi să obțină de la Republica Moldova ceea ce poate obține acum de la Transnistria, sau mai mult. Atât timp cât Transnistria este o pârghie pentru a influența anumite lucruri aici la Chișinău, Rusia nu va ceda acest teritoriu și nu va ceda foarte ușor interesele sale în Transnistria. Însă, în același timp, lumea, în general, este în mișcare și se întâmplă mai multe procese. Sigur că interesul și financiar și geopolitica Transnistriei este mult mai mic decât alte interese mari pe care le are Rusia în raporturile sale cu alți mari actori, Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană în ansamblu. Deci Rusia normal că joacă această carte, cartea Transnistriei în anumite negocieri. Acest lucru îl simt și la Tiraspol, de aia și administrația la Tiraspol reacționează altfel decât ce ar dori Moscova acum, pentru că pentru ei, cum am spus și anterior, schimbarea status quo înseamnă, de fapt, schimbarea regulilor de joc. Ori acum ei sunt beneficiari acestor reguli de joc.
Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Guvernanții de la Chișinău au spus mereu că speră ca noul contract cu Gazprom, aflat acum în plină negociere, să le aducă moldovenilor de la anul gaze mai ieftine. Și mai recent, ambasadorul Rusiei la Chișinău a spus într-o emisiune televizată că pentru Moldova o cale de a obține gaze la preț redus ar fi aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus. Cât de probabilă este ieftinirea și cum anume s-ar putea ajunge la ea, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Cu aproape 2 luni în urmă, Republica Moldova s-a alăturat oficial celui de-al 3-lea pachet energetic al Uniunii Europene, în continuarea unui efort mai larg de a se integra în spațiul energetic european. Dacă va reuși să pună în practică normele acestei inițiative, văzute ca o încercare de a coborî prețul gazelor rusești importate de Uniunea Europeană, în câțiva ani Republica Moldova ar trebui să nu mai aibă o singură companie care să se ocupe atât de livrarea, cât și de distribuția de gaze naturale naturale, la fel și în cazul energiei electrice. Viceministrul Economiei, Ilarion Popa, cel care reprezintă guvernul moldovean la actualele negocieri cu Gazprom, spune că Rusia și-ar fi dorit ca Moldova să nu se fie angajat să pună în practică niște reguli europene, ce ar avea ca efect pierderea de către Gazprom a statutului de monopolist pe piața locală.
Trebuie să fie divizat procesul de producere, transport și livrare. Trebuie să facem aceste divizări parțial până în 2013 și ca finalitate 2015-16. Ceea ce Gazprom evident că este împotrivă, fiind producătorul principal, deci ei vor să-și lasă și controlul asupra transportului și furnizărilor.
Ilarion Popa se ferește să spună dacă Gazprom condiționează sau nu noul acord, precum și prețul din 1 ianuarie, cu renunțarea la al treilea pachet energetic european. El a admis însă că moldovenii ar putea intra în noul an fără un acord semnat cu Gazprom.
Ca una din opțiuni ar putea să fie prelungit contractul care este acum în vigoare, dar asta nu este o ultima, să zic așa, opțiune, deci suntem în negocieri.
Viceministrul mai spune că Chișinăul ar căuta în prezent împreună cu europenii o soluție care ar conveni furnizorului rus.
Suntem în discuții cu colegii din Europa, adică din Comisia Europeană și Secretariatul Comitetul Energetic, pentru a găsi formula optimă de negocieri cu Gazprom, adică ce am putea noi să le propunem pentru a fi într-o oarecare măsură ei satisfăcuți. Sunt optimist în ceea ce privește găsirea unei soluții. Deci noi, nefiind, să zic așa, țară membra Comiteții Europene, deci am avea careva facilități în ceea ce privește implementarea pachetului.
În opinia experților, însă, o astfel de tratare separată a cazului moldovenesc din partea Uniunii Europene ar fi greu de obținut, dar nici nu ar fi o cale corectă. Expertul în probleme energetice de la IDIS Viitorul, Ion Muntean.
Eu nu știu ce soluții pot fi identificate, lucrurile trebuie să fie clare. Ori mergem, adoptăm politica energetică Uniunii Europene, ori mergem cu Est, ori adoptăm pachetul energetic, implementăm pachetul energetic, trei ori nu-l implementăm. Gaze naturale ieftine pe termen scurt putem să avem, dar trebuie să gândim pe termen lung.
Chișinăul a început negocierea unui nou contract cu Gazprom încă în luna iulie, mizând pe o diminuare de prețuri în raport cu cele la care s-a ajuns în urma contractului din 2006, de $400 pentru 1000 de metri cubi. Autoritățile nu au făcut publice prea multe amănunte legate de aceste tratative, dar anterior s-a vorbit că Moscova ar cere o serie de concesii economice, cum ar fi preluarea ceturilor și a conductelor, creșterea cotei Gazprom la Moldova Gaz sau obținerea controlului asupra unor întreprinderi de telecomunicații, căi ferate și rețele de transport a electricității. Într-un interviu recent, ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, a declarat de asemenea că o altă condiție pentru a beneficia de combustibil mai ieftin ar fi aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusiei. Kazahstan, Belarus. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Casa Națională de Asigurări în Medicină vrea ca la anul angajatorii și angajații să plătească în proporție egale de 3,5% din salariu pentru polița de asigurare obligatorie, adică precum e în prezent. Însă pentru cei care își plătesc polița în mod individual, asigurarea ar urma să se scumpească. Detaliare Ala Ceapai.
Cu 210 lei mai mult vor scoate din buzunar persoanele care își achită individual contribuția anuală pentru polița de asigurare, spune directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga.
Patentari, întreprinderi individuale, vânzători la piață, proprietari terenuri agricole, deci ei au obligația să achite individual, deci să meargă la agenție teritoriale sau la oficiile poștale sau la oficiile bancare, să achite contribuția asta obligatorie. Salariul mediu anual prognozat pe 2012 este în creștere, aplicând aceeași cotă de 7% la salariul mediu anual prognozat, la ei se obține o cifră de 2982 de lei. Spune și 210 lei diferență cu anul precedent.
Dacă însă aceștia se vor grăbi să achite acei circa 3000 de lei pentru asigurare, în primele 3 luni vor avea chiar reduceri, mai spune Mircea Buga.
Reducerea de 50% care se aplică pentru toți cei care achită sumă în sumă individuală și mai este încă ceva în plus, 75% reducere pentru agricultori.
Deși costurile de asigurare cresc, neschimbate rămân serviciile medicale, de care beneficiază persoanele asigurate. Din nou, Mircea Buga.
Volumul de servicii medicale și în asistență medicală primară, și în specializată de ambulator, și în asistență medicală de urgență. Să nu uităm și de medicamente compensate pentru hipertensivi compensate în medie cu 50%, 70% în funcție de preparate psihotrope, antidiabetice, preparate care sunt gratuite din contul poliței de asigurare.
Ce au de câștigat deținătorii poliției de asigurare? Această întrebare am adresat-o mai multor vizitatori ai Spitalului Clinic Republican.
Ea că trebuie să mă primească în spital și că n-am să plătesc pentru pat, pentru lecuire. Medicamentele le mai iau și eu care, că nu pot să mă asigure cu toate.
Toate medicamentele le cumpărăm. Cumpărăm și seringele. Numai că nu plătim locul.
Orică am, orică nu am.
De ce?
Așa, pentru că te duci, dacă nu dai ceva, nu surtea poliță.
Dacă ai poliță, ghid, dacă n-ai tot, atâta la medic trebuie să plătești.
La doctor chiar și 100 și pare puțin pentru internare. Cam brutale, și medicii, și infermierile, și surorile medicale. Nu, e la un nivel scăzut.
Din cauza serviciilor medicale proaste, 30% din populația Republicii Moldova nu au poliță de asigurare, spune experta Ana Popa.
Cu siguranță faptul că noi avem 30% din populație neasigurată face ca costul și polițelor, dar și a contribuției să fie mai mare, pentru că în cazul dacă am avea toată populația asigurată, probabil s-ar putea reduce și procentul acesta de 7.
Pentru a spori numărul persoanelor asigurate, începând cu 1 ianuarie 2012, cei care nu au poliță de asigurare vor achita câte 20 de lei pentru fiecare vizită la medicul de familie, astfel contribuind la fondul de asigurări obligatorii. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, Bulgaria se alătură țărilor europene cuprinse de proteste sociale și, ca în fiecare miercuri, rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Guvernul de centru-dreapta al Bulgariei s-a lăudat mereu cu situația financiară relativ bună a țării, mai ales în condițiile convulsiilor din Grecia vecină și din alte țări. Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria, a constatat însă între timp că trebuie să strângă și ea cureaua, inclusiv în ce privește sistemul de pensii, și a fost cuprinsă de îndată de proteste sociale de amploare. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Supozind că nu amendamentelor la legislație socială s-a terminat cu răbdarea, în piața Parlamentului s-au adunat 25.000 de membri ai celor două confederații sindicale, cea a sindicatelor independente și Podkrepa. A fost fără îndoială cea mai mare acțiune de protest de la căderea în 1997 a guvernului condus de socialistul Videnus. Zeci de autobuze au adus protestatari din toate județele. Au venit cercetătorii Academiei Bulgare de Științe, nemulțumiți de finanțarea redusă a sectorului, energeticieni, profesori, mineri, feroviari. La acțiune au participat și mulți simpatizanți ai opoziției, au vorbit reprezentanții ai sindicatelor din țările vecine. Sindicaliștii și-au exprimat nemulțumire de decizia guvernului Borisov de a renunța la sporul de vechime în sectorul de stat și de a măjura cu un an începând de 1 ianuarie 2012 vârsta de pensionare. Pentru bărbați la 64, iar pentru femei la 61 de ani. Măsurile de urgență prin care se urmărește stabilizarea sistemului de pensii au fost luate fără a fi discutate în cadrul trilateralei, ceea ce reprezintă un precedent. Sindicatele consideră că veniturile bugetare vor putea să crească prin îmbunătățirea gradului de colectare prin combatere contrabandei și fraudării fiscale. Protestătarii au cerut demisie viceprim-ministrului și ministru de finanțe Simeon Diancov, pe care îl consideră vinovat pentru adoptarea măsurilor nepopulare. În fața Consiliului de Ministri s-a scandat Diancov afară, le vom mătura șubulanilor. Astăzi a continuat greva feroviarilor. Agricultorii, nemulțumiți de reducerea subvențiilor, au blocat cu câteva sute de tractoare drumuri naționale și puncte de frontieră, printre care și cel la podul Ruse Giurgiu. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe român, Teodor Baconski, a reacționat la cele mai recente declarații rusești pe tema scutului american antirachetă, care va avea componente și în România. Relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul român de externe, Teodor Baconski, crede că inaugurarea noii stații Rada de la Kaliningrad și declarațiile făcute de președintele rus Dmitri Medvedev cu această ocazie fac parte din pregătirile pentru alegerile de anul viitor. În viziunea șefului diplomației române, creșterea temperaturii declarațiilor oficiale este pe fond electoral, fiindcă altfel nu există nicio logică de fond sau geopolitică, pentru ca Moscova să genereze, cităm, noi fracturi între Rusia și lumea europeană. Președintele rus Dmitri Medvedev a explicat că activitatea radarului antirachetă de la Kaliningrad este un prim semnal adresat NATO că Rusia este pregătită să răspundă amenințărilor sistemului antibalistic din Europa. Medvedev a insistat că dacă acest semnal nu va fi auzit de Occident, atunci Rusia va utiliza alte mijloace de apărare și va lua măsuri severe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un moment de incertitudine crescândă asupra viitorului financiar al zonei euro, Comisia Europeană a dat publicității la Bruxelles un program ambițios de sprijinire, citez, a sectoarelor culturale și creative din Europa, începând din 2014 până în 2020. Intitulat Europa Creativă, inițiativa a fost motivată de Andrula Vasiliu, comisarul european responsabil cu învățământul, cultura, multilingvism și tineret, cu afirmația, îl citez, sectoarele culturale și creative oferă un mare potențial pentru a mări numărul locurilor de muncă și creșterea în Europa. Bugetul programului Europa Creativă, propus spre aprobare partenerilor europeni, se ridică la 1,8 miliarde de euro, din care ceva mai mult de 900 de milioane ar urma să fie alocate susținerii cinematografiei și sectorului audiovizual, iar restul de aproape 500 de milioane celorlalte sectoare ale culturii. Alte 60 de milioane sunt propuse pentru susținerea politicii de cooperare și proiectarea unor abordări inovative în clădirea de audiențe și modele noi de afaceri. Planul este neîndoielnic generos și implică o creștere cu 37% a nivelelor actuale de finanțare culturală. Pe de altă parte, programul arată oarecum dezechilibrat, dată fiind prioritatea masivă acordată filmului și cinematografiei, în detrimentul celorlalte domenii ale culturii. Anunțul făcut în urmă cu o săptămână numește printre obiectivele programului susținerea a 300.000 de artiști pentru a-și promova creația dincolo de frontierele țărilor lor de origine, de sprijinirea distribuției în exteriorul Europei a peste 1.000 de filme, de ajutorarea cel puțin 2.500 de săli de cinematograf de pe continent, în care ar urma ca peste jumătate din filmele proiectate să fie producții europene. Programul ar fi menit și să sprijine traducerile a peste 5.500 de cărți și alte publicații literare și să permită organizarea unor cursuri de perfecționare pentru mii de agenți profesioniști în scopul creșterii capacității lor de a coopera pe plan internațional. Mult mediatizate, planurile Comisiei Europene par să lase pe din afară o serie de domenii culturale afectate sensibil de criză, cel muzical de exemplu, sau, cum era relevat publicului cu o zi în urmă, cel al protecției monumentelor și, în general, a patrimoniului cultural și istoric. Marți, vicepreședintele Comisiei Europene anunța organizarea unei consultări publice în vederea găsirii modalităților eficiente de a preveni traficul ilegal cu bunuri culturale, care, spune Antonio Tajani, îl citez, a devenit o problemă majoră ce depășește cu mult dimensiunea economică pentru a afecta însuși nucleul identității noastre culturale. Nu este clar ce fel de paradă la fenomen este capabil să facă Bruxelles-ul. Deocamdată, vicepreședinta Comisiei, Nelly Kroes, responsabilă cu crearea bibliotecii online europeană, se felicita anunțând că sistemul va înregistra 30 de milioane de obiecte cu semnificație culturală până în 2015. Și tot ea declara, fără digitalizare, moștenirea noastră culturală, artefactele bibliotecilor, muzeelor, galeriilor și arhivelor din Europa, este asemenea aurului zăcând undeva într-un safe. Trebuie să le dăm oamenilor cheia pentru a pătrunde la el. Comisia Europeană atrage atenția concomitent că prima responsabilitate pentru salvgardarea tezaurelor culturale ale Europei revine statelor membre. Un mesaj transmis, dar dificil de spus în ce măsură recepționat în capitale ca Bucureștiul, unde singurul institut specializat în conservarea memoriei culturale, arhivare și digitalizare, CIMEC, o instituție ce și-a creat pe lângă realizările semnificative din ultimile două decenii importante legături internaționale, a fost practic adus la sapă de lemn de Ministerul Culturii printr-o neinspirată și nefericită măsură birocratică de comasare. Moldova, care aspiră la Uniunea Europeană, este departe de a avea o situație mai bună, așa cum o dădea de înțeles în mai multe interviuri cu Radio Europa Liberă Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Istorice.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercuri viitoare.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
1 decembrie este prima zi calendaristică a iernii. Dar tot 1 decembrie este și ziua națională a României. Firește, sărbătoarii naționale a României sunt consacrate materiale. Publicăm povestirea Visul împlinit de Lucian Blaga, frumoasa poezie, rugăciune pentru 1 decembrie de Adrian Păunescu. Un material legat de această dată este inserat și în pagina 8-a, e vorba de un fragment de roman Cronică Foca, fragment în care este evocată întâlnirea unui țăran basarabean cu regele României Ferdinand I în preajma promulgării de către rege a legii cu privire la reforma agrară din Basarabia, lege promulgată de către rege la 1920, luna martie. Merită să atrag atenția radioascultătorilor că numărul de mâine al revistii săptămânale Florile d'Albe, la rubrica Activități extrașcolare, este publicată o amplă apreciere dată de către elevi de la diferite licee din Chișinău romanului Diavolul este politic corect de Savatie Baștovoi, aprecieri formulate în cadrul programului Chișinăul citește o carte, program lansat de către Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, dar relatările elevilor au fost pronunțate în cadrul unei lansări care a avut loc la Biblioteca Unisifor Ghibu.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, în care vă propunem, printre altele, însemnări despre fiica lui Stalin, Svetlana sau Lana Peters, care a murit săptămâna aceasta la o vârstă înaintată în Statele Unite. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. El l-au invitat pe Vadim Pistrinciuc, viceministrul Muncii și Protecției Sociale, cu care și-au propus să discute despre soarta persoanelor cu dizabilități, a căror zi internațională se sărbătorește la 3 decembrie. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.